Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Slede najvažnije vesti. Jednostrano povlačenje iz državnih institucija protivno je Ustavu BiH i podriva sigurnost i stabilnost zemlje, upozorio je OEBS. Predsjednik Skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović smatra da je nacrt zakona o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu ovog BiH entiteta usvojen u skladu sa Ustavom Republike Srpske i BiH. Demokrate smenjenog predsjednika Crnogorskog parlamenta Alekse Bečića jedini za sada ne učestvuju u razgovorima o formiranju nove vlade, saopštio Građanski pokret URA. Antony Blinken kaže da bi Rusija mogla da izvrši invaziju na Ukrajinu u bilo kom trenutku. Kremlj saopštio da nema rezultata nakon sastanka pregovarača Rusije, Ukrajine, Nemačke i Francuske, dok je Joe Biden pozvao Amerikance u Ukrajini da odmah napuste zemlju. Rusko ministarstvo spoljnih poslova odbacilo je zajednički odgovor NATO i Evropske unije na njena bezbednosna pitanja kao nepoštovanje. Svet još nije na kraju pandemije jer će biti više varijanti koronavirusa, upozorava Svetska zdravstvena organizacija. Na međunarodni aerodrom Skoplje u petak je sleteo avion iz Sofije, prvi na ovoj relaciji nakon 13 godina. Australija uvrstila koalu na listu ugroženih vrsta. U ovoj emisiji još možete čuti. Tenzije između Rusije i Zapada oko Ukrajine prenete su i na odnose njihovih ambasada u Podgorici. O demonstracijama ispred zgrade predsjedništva Srbije, Zlatko Kokanović iz Gornjih Nedeljica, gde je Rio Tinto planirao rudnik litijuma, kampuje u šatoru zahtevajući da se zabrani iskopavanje te rude.
Mi smo došli ovde da pokažemo i predsjedniku i vladi da možemo da izdržimo sve i svašta.
Građani BiH sve više se zadužuju kod banaka da bi spojili kraj s krajem.
Dignem kredit da preživiju.
Dižeš kredit, jedan da se pomogneš, a onda opet nađeš u takvoj situaciji da ga jedva otplaćuješ.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U nastavku emisije najpre o tenzijama oko Ukrajine. Američki državni sekretar Antony Blinken rekao je da nove ruske snage pristižu na ukrajinsku granicu i da bi invazija na Ukrajinu mogla da počne u bilo kom trenutku. Više u prilogu Ediba Bajrovića.
Satelitski snimci pokazuju ruska vojna raspoređivanja na nekoliko lokacija u blizini Ukrajine. Američka kompanija Maxar Technologies potvrdila je da slike snimljene protekla dva dana pokazuju nova raspoređivanja na nekoliko lokacija u anektiranom Krimu, Zapadnoj Rusiji i Bjelorusiji. Zajedničke vojne vježbe u Bjelorusiji kao i pomorske vježbe u Crnom moru dio su vojnih aktivnosti u blizini Ukrajine koje izazivaju strah od predstojeće invazije. Na snimcima Ruskog ministarstva odbrane vide se raketni bacači, tenkovi, topovi koji pucaju tokom zajedničkih vježbi s Bjelorusijom. Vježbe su pojačale tenzije sa Zapadom. Američki državni sekretar Antony Blinken naglasio je važnost diplomatskog rješavanja krize.
I dalje vidimo vrlo zabrinjavajuće znakove eskalacije Rusije, uključujući nove snage koje stižu na ukrajinsku granicu. Kao što smo ranije rekli, nalazimo se u prozoru kada bi invazija mogla početi u bilo kojem trenutku.
Prvi konvoj koji je prevozio američku vojnu opremu i vozila ušao je u Rumuniju u srijedu navečer. Raspoređivanje američkih trupa u Poljskoj zabilježeno je 8. februara. Kako je navedeno, tu su kako bi ojačale sigurnosne snage na istočnom krilu Europe. Šef NATO-a Jens Stoltenberg danas je upozorio na stvarni rizik od novog oružanog sukoba u Europi, pošto i Alijansa i Rusija povećavaju prisustvo svojih trupa oko Ukrajine.
Nastavljamo da pojačavamo naš istočni bok sa više brodova, sa više aviona, sa više trupa. Također smo spremni da brzo pojačamo ako bude potrebno.
Američki predsjednik Joe Biden objavio je prošle sedmice da šalje 1000 vojnika u Rumuniju i 2000 u Poljsku. Ovaj potez dolazi u vrijeme kada je prema tvrdnjama pojedinih zvaničnika na granici sa Ukrajinom raspoređeno blizu 100.000 ruskih vojnika, što podstiče strah od invazije. U intervju za NBC News, američki predsjednik ponovio je svoje upozorenje da bi svi Amerikanci koji su još u Ukrajini trebali otići što je prije moguće. Na pitanje novinara kakav scenarij predviđa spašavanje i izvlačenje američkih vojnika, Biden odgovara.
Nema ga, to je svjetski rat. Kada Amerikanci i Rusi počnu pucati jedni na druge, mi smo u sasvim drugačijem svijetu nego što smo ikada bili.
Britanski premijer Boris Johnson je tokom posjete sjedištu NATO-a kazao da je trenutno riječ o najvećoj sigurnosnoj krizi u posljednjih nekoliko decenija. Istovremeno, u Rusiji je boravila ministrica vanjskih poslova Velike Britanije. Ona je pozvala da se ruske trupe povuku nazad u baze, dok ministar vanjskih poslova Rusije optužuje pojedine zapadne zvaničnike.
Ideologizirani pristupi, ultimatumi, prijetnje, moralne pouke, to je put u nigdje. Nažalost, mnoge naše zapadne kolege sada su zanesene upravo ovim oblikom svog javnog djelovanja. Ne mogu to nazvati diplomatijom.
U petak je na aerodromu u glavnom gradu Ukrajine zabilježena nova pošiljka oružja koje su isporučile Sjedinjene Države kao dio sigurnosnog paketa vrijednog 200 miliona dolara. Ukrajina je posljednjih mjeseci već primila nekoliko serija vojne pomoći SAD-a i nekoliko evropskih zemalja. Za Radio Slobodna Evropa, Edip Bajrović.
O prelamanju ukrajinske krize na Balkan, dok vlada i ministarstvo spoljnih poslova Crne Gore čute na rusko-ukrajinsku krizu, ambasade SAD-a Rusiji i Ukrajine u Podgorici su razmijenili optužbe, nakon što je američka ambasadorka Judy Rising-Reinke poručila da američki i crnogorski građani moraju zajedno sa Ukrajinom stati protiv ruske agresije, reagovala je ambasada Rusije, a potom odgovorila ambasada Ukrajine. Više pojedinosti, Srđan Janković.
Povod za oštra saopštenja prvo ruske ambasade na američki stav, a potom ukrajinske ambasade na ruske stavove je autorski tekst američke ambasadorke u Crnoj Gori Judy Rising-Reinke od 3. februara, koji je objavljen u više lokalnih medija, a u kome je rečeno da Sjedinjene Američke Države i Crna Gora su posvećene podršci suverenitetu i teritorijalnom integritetu Ukrajine. Zajedno s našim saveznicima i partnerima pomoći ćemo Ukrajini i njenim nastojenjima da se odbrani od dalje ruske agresije, napisala je ambasadorka Reinke. Potom se navodi da Sjedinjene Države žele da nastave izgradnju međunarodne koalicije partnera u Evropi izvan nje, koji ovu prijetnju vide jasnim očima. Naši prijatelji u Crnoj Gori su također veoma važni za ovaj napor. 5 dana kasnije ambasada Rusije u Crnoj Gori ocijenila je da autorski tekst američke ambasadorke, koju su nazvali rusofobom, predstavlja režiranu kampanju pritisaka i klevete protiv Rusije. Ruska ambasada je uz optužbe na adresu zvaničnog Vašingtona za širenje histerije, kako je rečeno, u vezi sa izmišljenim upadom Rusije u Ukrajinu, u istom saopštenju upozorila zvaničnu Crnu Goru da se slični scenariji mogu preliti i na Balkan. Pokušaj razgovora sa Rusijom, jezikom ucjena, sasvim sigurno neće približiti Amerikance ostvarivanju željenih ciljeva. Pri tome bi Podgorica, koju Amerikanci tako uporno pozivaju na borbu protiv izmišljene ruske agresije, morala da ima u vidu da mnogi scenariji koje su Sjedinjene Države isprobale na ukrajinskom poligonu već se prenose na Balkan, a samim tim i na Crnu Goru, zaključuje se na kraju saopštenja ruske ambasade. Uslijedila je reakcija 9. februara ambasade Ukrajine u Crnoj Gori, koja je optužila Rusiju za stvaranje nepriznatih republika u cilju uticaja na susjedne zemlje poput Ukrajine. Rusija, kršeći sve moguće i nemoguće sporazume od 2014. godine, okupira ukrajinske teritorije, sprovodi oružanu agresiju na Ukrajinu u Donjeckoj i Luganskoj oblasti, pokreće široku antiukrajinsku informativno-propagandnu kampanju i konačno koncentriše moćnu vojnu grupu na granicama Ukrajine, navodi se u saopštenju. Ukrajinska ambasada konstatuje i da politika zvanične Moskve prema postsovjetskom prostoru posljednjih 30 godina jasno prati kurs obnove imperije u ovom ili onom obliku. Zvanična Crna Gora za sve vrijeme trajanja ukrajinske krize se ne oglašava tim povodom. Radio Slobodna Evropa je u 2 navrata poslao upit Ministarstvu vanjskih poslova i vladi o poziciji Crne Gore u odnosu na krizu u Ukrajini. Odgovore nismo dobili, a vladi je kao posljedica unutrašnje krize vlasti 4. februara izglasano nepovjerenje u Skupštini Crne Gore. Crna Gora članica je NATO-a od 2017. godine, a njena vojska se pridružila misijama koje predvodi NATO u Afganistanu, na Kosovu, u Letoniji i Poljskoj. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
O zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Na Osnovnom sudu u Brčko distriktu počelo iznošenje dokaza u slučaju protiv 13 osoba članova grupe Sveti Georgije iz Lončara kod Brčkog. Oni se terete za prekršaj zabrane nošenja uniforme 8. januara prilikom obeležavanja neustavnog 9. januara kao Dana Republike Srpske. Na ročištu o krivici su se izjasnili da ne prihvataju odgovornost. Više detalja, Meliha Kešmer.
Na ročištu u petak govorili su policajci koji su pratili skup u Brčkom kada su članovi grupe Sveti Georgije Lončari ispred spomenika srpskih oslobodilaca narušili javni red i mir. Za radio Slobodna Evropa iz policije Brčko distrikta objasnili su na koji način su članovi ove samoprozvane humanitarne organizacije djelovali pomenutog dana.
Oni su na proslavu 9. januara došli formacijski, u vojnoj koloniji jednoobrazno obučeni u crne dukserice s kapuljačama na kojima su izvezeni detalji karakteristični za ovu organizaciju i u crnim pantalonama, dok su 4 prijavljene osobe na glavama imale crvene beretke s grbom dvoglavog orla zlatne boje.
Na crnim duksericama koje članovi ove grupe nose, ispisano je Rusija na ruskoj ćirilici. Ako se utvrdi da su članovi prekršili član 21 iz Zakona o mirnom okupljanju Brčko distrikta, koji propisuje da učesnici mirnog okupljanja ne smiju nositi uniforme, mogu biti kažnjeni novčanom kaznom u iznosu od 50 do 150 eura. Činjenicu da će zbog svog ponašanja odgovarati pred sudom opisali su kao brutalni zločin protiv čovječanstva i krvavi pir protiv Republike Srpske u Brčkom. U svojim objavama na društvenim mrežama hvale poteze člana predsjedništva BiH Milorada Dodika, koji je predsjednik vladajuće stranke u Republici Srpskoj, Saveza nezavisnih socijaldemokrata. Tako u objavi iz novembra 2021. BiH kvalificiraju kao lažnu državu, a Dodika kao nekoga ko radi na odcjepljenju RS-a od takve države. Poručuju, umjesto Sarajeva okrenite se gospodo ka majkama Rusiji i Srbiji. Tamo su vječita braća i prijatelji. Kroz istraživanja o krajnje desničarskom i etnonacionalističkom ekstremizmu grupom se bavila i Atlantska inicijativa u Bosni i Hercegovini. Autorica i istraživačica Neira Veljan za Radio Slobodna Evropa kaže da ih je na prvu zainteresirala činjenica da su u uniformnoj odjeći te da su u uskoj vezi s Ruskom Federacijom. Djelovanje kroz humanitarni rad, smatra Veljan, karakteristika je i drugih sličnih grupa.
Kreću se u grupama i posjećuju javne događaje koje inspirišu etnonacionalističku mobilizaciju. Postoji više razloga koji mogu objasniti ovaj fenomen i svi vode ka krajnjim cilju, a to je privlačenje većeg broja članova, posebno mladih ljudi, i normaliziranje svog djelovanja van humanitarnog rada u lokalnoj zajednici i šire. Ono što predstavlja personifikaciju desničarskih grupa jeste toksična muškost i izgled opasnih momaka koji se u kriznim situacijama stavljaju na stranu iskorištavajući ranjivosti tih ljudi kojima treba pomoć i time predstavljajući svoje djelovanje od naroda za narod. To je jedan klasični populistički trik koji uvijek djeluje i pokazuje efekte.
Nije poznat tačan broj neregistriranih grupa koje djeluju na sličan način kao Sveti Georgije iz Lončara, kao ni porijeklo novca kojim te grupe raspolažu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva Meliha Kešmer.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U regionalnom programu socijalne teme. Građani Bosne i Hercegovine sve više se zadužuju. Podaci entitetskih agencija za bankarstvo pokazuju rast potrošačkih nenamjenskih kredita. Građani između ostalog dižu kredite i da bi pokušali da se izvuku iz začaranog kruga siromaštva. Statistički podaci pokazuju znatan porast životnih troškova dok je rast plata minimalan. Prosječna plata u BiH iznosi oko 500 evra, što je vrednost ispod polovine potrošačke korpe za prosječnu četvoročlanu porodicu. Zabeležio Milorad Milojević.
43-godišnja Suada je nezaposlena. Sa porodicom živi od suprugove plate od oko 450 evra. U Cazinu, na krajnjem sjeverozapadu Bosni i Hercegovine. Suprug radi u građevinskoj firmi, a pored toga se bavi domaćom proizvodnjom. No sve to, kako kaže Suada, nije dovoljno za normalan život. Zbog toga već godinama dižu kredite, koji im dodaje pomažu da plate obaveze i prežive.
Ja sam u kreditu odavno. I dignem kredit da podnamirim ove obaveze svoje, dignem kredit da preživiju. Dijete imam, dok uvijek sam u crvenom kartu imam, dok digne čovjek platu, ja dok platim račune, djetetu mjesečnu, nema šanse da preživiš i opet uđeće plate.
U sličnoj situaciji je i Zoran Jošić, 68-godišnji penzioner iz Banja Luke. On i supruga imaju minimalne penzije, oko 110 eura. Zbog toga su, kaže, primorani da uzimaju kredite.
Dižeš kredit
jedan da se pomogneš, a onda opet nađeš u takvoj situaciji da ga jedva plaćuješ. A moralo se, šta će? Evo, ja, pored što sam u penziji, radim kao nosni čuvar već 6 godina, žena me ošla u penziju i još uvijek radi u pekoteci, upravo je čekao.
Podaci Agencija za bankarstvo, 2 BH entiteta Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine pokazuju trend dominacije kredita za opštu potrošnju. To su krediti bez namjene kojima se zadužuju građani u Bosni i Hercegovini. Prema podacima Agencije za bankarstvo Federacije BiH, krediti za opštu potrošnju u toku prošle godine iznosili su oko 6 milijardi maraka ili oko 3 milijarde evra. A ukupni krediti prema stanovništvu iznosili su 7,6 milijardi maraka ili oko 3,8 milijardi evra. Sa druge strane, od oko 3,5 milijardi maraka ili 1,75 milijardi evra plasiranih kredita u drugom BH entitetu, Republici Srpskoj, čak 2,4 milijarde maraka, odnosno 1,2 milijarde evra, krediti su za opštu potrošnju. Drastičan rast cijena jedan je od ključnih razloga zbog čega građani u Bosni i Hercegovini dižu kredite da bi preživjeli, smatraju u klubu potrošača iz Tuzle. Gordana Bulić, predsjednica kluba, navodi da su cijene pojedinih osnovnih životnih namirnica skočile i više od 40% u toku prošle godine.
Prosječna plata radnika koji rade u realnom sektoru, koji rade u ugostiteljstvu, u turizmu, u nekim granama koji su zaista pogođene koronom, tu su prosječne plate 300 i nešto eura, znači 600-700 maraka i nažalost sa ovim rastom cijena za osnovne robe, za znači osnovne prehrambene proizvode, sasvim sigurno da jedna plata ukoliko radi jedan član porodice nije sigurno dovoljna za jednu prosječnu četvoročlanu porodicu.
Prema podacima Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine u toku prošle godine porasle su cijene brašna, šećera, ulja, hljeba, riže, piletine i crvenog mesa, ali i drugih namirnica. Prema podacima Ujedinjenih nacija, polovina stanovništva Bosne i Hercegovine na rubu je siromaštva, a 15% u apsolutnom je siromaštvu. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
O ekološkim protestima u Srbiji. Predstavnici Saveza ekoloških organizacija proveli su noć ispred zgrade predsjedništva Srbije u Beogradu, zahtevajući da se zakonom zabrani eksploatacija ruda, litijuma i bora. Više pojedinosti Nevena Bogdanović.
Mi smo došli ovdje da pokažemo i predsjedniku i vladi da možemo da izdržimo sve i svašta.
Poručio je Zlatko Kokanović iz udruženja Ne damo Jadar nakon prve noći koju je proveo u šatoru u centru Beograda ispred radnog mesta predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Protestom ispred predsjedništva ekološki aktivisti i građani traže zabranu iskopavanja litijuma i bora na teritoriji cijele države. U strahu od štete po životnu sredinu, ako se sa rudarenjem otpočne, demonstranti od vlasti traže da se zabrana uredi zakonom i to pre raspuštanja skupštine zbog aprilskih izbora. Dok iz vlade poručuju da nema vremena za zakon jer se parlament raspušta 15. februara, Zlatko Kokanović i ostali aktivisti poručuju.
Kampovat ćemo ovdje bukvalno do ispunjenja zahtjeva ili do raspuštanja vlade. Znači ostavili smo svoje porodice, svoju djecu, svoju stoku kod kuće, znači oni se žrtvuju na njihov način, ja se žrtvujem na svoj način.
Kokanović je iz mesta Gornje Nedeljice na zapadu Srbije, gdje je bio planiran prvi rudnik litijuma u Srbiji, kompanije Rio Tinto.
Bavim se mlečnim govedarstvom, proizvodim 100.000 litara mleka i moja celokupna imovina se nalazi u potencijalnoj zoni rudnika Rio Tinta, Rio Save. Znači, ostankom bez te zemlje, znači moja porodica ostaje bez egzistencije, jer seljaku kad oduzmete zemlju, oduzeli ste mu sve, bukvalno ste mu osekli ruke i on nema od čega da živi.
Pod pritiskom višemjesečnih protesta vlada je 20. januara ove godine stopirala izgradnju rudnika, ali meštani sumnjaju da se radovi na terenu nastavljaju, kaže pčelar Vladan Jakovljević iz okoline Loznice, koji je također proveo noć ispred predsjedništva.
Pčelinjak se nalazi par kilometara vazdušnom linijom od tog predviđenog rudnika i od te predviđene jalovine. Bukvalno sam u nekom trouglu između jalovine i rudnika.
Jel verujete da je Rio Tinto otišao i da rudnika neće biti?
Prema da verujem, ja vidim rođenim očima da oni dalje tamo funkcionišu, otkupljuju zemljište, dolaze geometri, uzimaju uzorke zemlje i protiv zakonito sečenja šume je prisutno na njihovim tim parcelama.
Iako je Rio Tinto u ranijim saopštenjima navodio da posluju po propisima i ekološkim standardima, do emitovanja priloga nije odgovoreno na upit Radija Slobodna Evropa kako komentarišu tvrdnje meštana o nastavku radova uprkos ukinutim dozvolama. Vlada i predsjedništvo Srbije nisu odgovorili da li će usvojiti zahteve protesta. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
A do kraja emisije možete čuti. Ekspert Bojan Bugarin govori za naš program o odluci kojom je pojednostavljeno sticanje državljanstva Crne Gore.
I tekako ovi novi birači bi mogli značajno uticati na rezultate nekih budućih izbora i zato možemo osnovano govoriti o određenom izbornom inženjeringu koji pokazuje odozeća vlada.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Pre toga, istoričari kao i stručnjaci koji se bave kulturnim nasljeđem ocenjuju da se oko pitanja restauracije objekta kuće Džafera Deve u Mitrovici, ali i prekida radova na njenoj obnovi, namjerno ili nenamjerno mešaju pojmovi. Džafer Deva je bio albanski političar u godinama Drugog svjetskog rata, a pojedini ga opisuju kao bliskog saradnika nacista. Vest o restauraciji njegove kuće izazvale brojne reakcije, među akademskim i naučnim krugovima na Kosovu i Albaniji je pokrenuta debata. Više pojedinosti Sandra Cvetković.
Program Ujedinjenih nacija za razvoj UNDP na Kosovu i Kancelarija Evropske unije su odlučili da za sad obustave radove na restauraciji kuće Džafera Deve u Mitrovici. Ovaj objekat se nalazi na listi kulturnog nasljeđa Ministarstva kulture, omladine i sporta Kosova. Edon Ćesari, istraživač Instituta za istoriju u Tirani, u izjavi za Radio Slobodna Evropa ocenjuje da restauracija ovog objekta u Mitrovici u principu ne bi trebala da ima negativne posljedice. Ipak napominje da kada se lik, po kome i sam objekat nosi ime, identifikuje sa nacizmom, onda se cela inicijativa Ministarstva kulture tumači kao restauracija nacističke kuće. Ukoliko bismo govorili da se radi o jednom objektu kulturnog nasljeđa u Mitrovici koji ima poseban stil, mislim da ne bi bilo puno negativnog uticaja, ali u trenutku kada se objekat predstavi kao kuća Džafera Deve, a u međuvremenu ljudi su svesni kakav je bio njegov uticaj na opšte pamćenje, onda ovdje postoji problem, navodi on. Nora Visoka-Veler, istraživačica kulturnog nasljeđa i sukoba na koleđu Selwyn Univerziteta Cambridge, navodi da iz njene stručne i naučne perspektive ime Džafera Deve, po kome je nazvan sporni objekat u Mitrovici, je potpuno nevažno. Navodi da je Deva, koji je tokom Drugog svjetskog rata sarađivao sa nemačkim snagama, samo izvesno vrijeme živeo u toj kući i da za sada ne postoje dokazi da su u njoj počinjeni zločini. Jedini problem je, dodaje dalje Visoka-Veler, što se objekat zove kuća Džafera Deve. Ukazuje i da je taj objekat već obnavljan sredstvima Evropske unije i UNDP-a i napominje da nikada nije bilo reakcija, što prema njenoj oceni čini ironičnom raspravu koja je nastala. Ovo je ironično jer u svim delovima Nemačke, iako je većina njih potpuno obnovljena, ali u Berlinu, na primjer, postoje neki objekte u kojima funkcioniše nemačka vlada, koje su, iako su sada potpuno obnovljene, u prošlosti bile različite baze nemačkih snaga tog vremena. Navodi ona i dodaje da rasistička arhitektura nije veličana ni u jednom delu Evrope. Nemački ambasador u Prištini, Jorn Rode, se 7. februara usprotivio restauraciji objekta u Mitrovici, a Džafera Devu povezao sa zločinima koje su počinili nacisti tokom Drugog svjetskog rata, opisujući ga kao bliskog saradnika nacista. Kosovski ministar kulture, omladine i sporta Hajrula Čekuji je potom 8. februara na svom Facebook nalogu naveo da je obnova namijenjena zajednici, a ne rehabilitaciji istorijskih ličnosti. Sa druge strane, istoričar Pascal Milo, bivši ministar spoljnih poslova Albanije, u kratkoj izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da ne želi da se uključi u debatu koja se vodi oko Džafera Deve, a kog vidi kao nacističkog saradnika. Ipak ima poruku za kosovske vlasti. U dve reči, to ne čini časni Kosovu ni vladi Aljbina Kurtija. Kolaboracionistu treba staviti u negativnu stranu istorije da tu ostane. Odbijam da učestvujem u debati jer je on tipična kolaboracionistička figura nemačkog nacizma i ne želim da doprinesem porastu političkih tenzija na Kosovu po ovom pitanju, poručuje Milo. Sa druge strane, kosovski istoričari iznose drugačije mišljenje. Tako Hadži Ademi sa Instituta za istoriju Alji Hadri u Prištini, tumači Devinu saradnju sa nacistima u svetlu pozicije u kojoj su se pripadnici albanske nacije nalazili u jugoslovenskoj državi između dva svetska rata. U tom periodu, navodi Ademi, ubijeno je na desetine albanskih političara, dok su nad Albancima izvršeni i masakri. Za radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Slobodna Evropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Ponovo o zbivanjima u Crnoj Gori. Iznenadan potez smenjenog premijera Zdravka Krivokapića da usvoji odluku koja bi pojednostavila sticanje crnogorskog državljanstva izazvala je oštre reakcije. U opoziciji ocenjuju da je politički motivisana, a stručna javnost smatra da su njome prekršeni brojni propisi. Krivokapić je to uradio tokom sednice parlamenta na kojoj je smenjen glasovima opozicije i građanskog pokreta URA, do tadašnjeg koalicijnog partnera, čiji lider, a ujedno i potpredsjednik vlade Dritan Abazović, najavljuje njeno ukidanje. Iz Podgorice, Aneta Durović.
Osim zbog pada vlade i razrješenja predsjednika Skupštine, Crnu Goru još jedan talas turbulencije zapljuskuje. Naime, smijenjeni premijer Zdravko Krivokapić je na elektronskoj sjednici vlade, koja je održana paralelno sa sjednicom parlamenta na kojoj je izglasano njegovo nepovjerenje, usvojio odluku kako bi se lakše došlo do crnogorskog državljanstva. Umjesto 10 godina stalnog boravka, sada bi građanima bilo dovoljno 5 privremenog i 5 stalnog. Evo kako ekspert za pitanja za oblast državljanstva Bojan Bugarin vidi ovu odluku.
Isključivo kao politički i ideološki motivisan i pristrasan, nema dakle nikakvih dodira sa strukom i realnim stanjem stvari u ovoj oblasti. Dakle, donijete u cilju ubrzavanja dobijanja crnogorskog državljanstva za ne tako mali broj lica, kako bi se tim licima omogućilo da nakon dobijanja državljanstva, jeli i nakon 2 godine prebivališta, steknu biračko pravo i postanu dio biračkog spiska Crne Gore. U pitanju su hiljade lica, dominantno iz Srbije, kao i raseljena lica iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske, i kao interno raseljena lica sa Kosova. Dakle, ova brojka je posebno značajna ako imamo u vidu činjenicu da se na prethodnim parlamentarnim izborima održanim 30. augusta 2020. godine rezultat lomio za nekih 2 do 3 hiljade glasova koji su prevagnuli u korist sada već bivše parlamentarne većine.
S druge strane, u Demokratskom frontu pozdravljaju donošenje ove odluke. Jovan Vučurović, poslanik Demokratskog fronta.
Odluka koja je trebala da se desi tokom prošle godine, jer pitanje državljanstva je jedno od najkrupnijih pitanja u Crnoj Gori i moram reći da imamo skoro, rekao bih, preko 20.000 ljudi u Crnoj Gori koji žive po 20 ili 30 čak godina u Crnoj Gori, a nemaju državljanstvo Crne Gore. Dakle, to je klasično pitanje ljudskih prava i ugrožavanje ljudskih prava.
Osim izmijenjene odluke o državljanstvu, vlada Crne Gore na čelu sa Zdravkom Krivokapićem izdala je 273 počasna državljanstva u 2021. godini, što je rekordan broj. Damir Suljević iz Centra za građansko obrazovanje.
Najveći broj tih državljanstava čine državljanstva koja su stečena po osnovu programa ekonomskog državljanstva, gdje je prepoznat neki ekonomski interes države. Radi se o broju od 253 državljanstva. Određen broj državljanstava čak i ne sadrži bilo kakvo obrazloženje, pa se na osnovu 10 rješenja koja smo mogli vidjeti ne može zaključiti koji je to bio interes države se dodijeli takvo državljanstvo.
Od početka primjene Zakona o državljanstvu od 2008. do kraja 2020. godine dodijeljeno je ukupno 390 državljanstava. Sa novim podacima do 1. januara 2022. godine taj broj dostigao iznos od 664 počasna državljanstva. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Ostanite zdravo!
Jel gužva?
Ko na koncertu?
Pa koja si na redu?
Stota, ne znam. Prvo sam svi uzamolila da propustimo jednu ženu koja imala moždani, pa smo pustili drugu stariju jer nije dobro. Onda je došla jedna što je zadnja pa rekla, sad sam ja. A ja samo znam da sam iza žene u crvenoj jakni. Ali onda se pojavio jedan stariji muškarac i rekao da je iza ove u crvenoj jakni i da je vidio mene kad sam došla iza njega. Kasnije sam vidjela da je ona što je došla zadnja trudna i rekla sam joj da uđe prije mene, s čim se složila i žena u crvenoj jakni. To tad sam na redu.
Možda bi brže došla na red da si ti obukla crvenu jaknu.
Sada najviše kukamo na gužve po čekaonicama, pa kako na telefone možemo dobiti ambulante, pa nepoznanice oko samog koronavirusa, kada primiti booster dozu i tako dalje. Ko želi da zna više, dobit će u ovom podcastu odgovore od eksperata iz oblasti mikrobiologije, imunologije, epidemiologije, o virusu, vakcinama, posljedicama po nevakcinisane, slabo procijepljene zemlje, zdravstvene sisteme i kako bi sve moglo završiti. Ja sam Lilo Omeregić-Ćatić, ekspert za gužve po čekaonicama i slušanje beskonačnog tutukanja i zvonjenja, a ovo je podcast Radio Slobodna Evropa ZIP, zaviri ispod korone, čuj mene površine. Maj korona! Maj korona! Moja korona je stigla u nezgodno vrijeme, za novogodišnje praznike, ali je doktorica iz lokalne ambulante poslala sve uputnice i dala mi uputstva. Moj put COVID pacijenta nije bio lak, ali je bio jasan i kvalitetan. Prošla sam sve faze i simptome bez upale pluća i gubitka čula mirisa i okusa. Vakcini hvala, svi su simptomi bili podnošljivi, a moj soj je možda bio neka kombinacija sojeva. Uglavnom, nakon što sam izašla iz izolacije, uvjerila sam se da čim mogu, jave se na telefon. U jednom trenutku je jedna sestra na dvije doktorice, 10 telefonskih poziva koje mora ispitati o svemu, pisati, prebaciti liniju doktorici koja pregleda jednog pacijenta, a priča na telefon s drugim, dok u čekaonici čeka nas 20. Zato, ako je sistem loš, ne moramo biti mi, a sistem zbog kojeg nastaju zakrčenja je druga priča. Tu se treba nervirati i to na mjestu, tačno predviđenom za to svake 2 godine. Dobra vijest nam je da je Omikron soj najblaži do sad. Loša je da se munjevito širi. Čini se da su s njim i preporuke za COVID pacijente u međuvremenu nešto drugačije. Mjestimično je konfuzne, a građani zbunjeni. Evo kako je prošla Mira iz jedne sarajevske opštine, kakve su bile preporuke i kako se ona izborila sa sistemom, telefonima, nalazima. Njen slučaj dogodio se otprilike 7. nakon dočeka nove godine.
I onda opet, hajde sve to skupa, onda sam ja krenula da ganjam sebe, da vidim trebam li ja šta uraditi, onda sam dobila instrukciju iz COVID ambulante da sam vakcinsana, iako pozitivno da ja moguću na posao, mogu u granat, mogu prošet, mogu na kafu, kako ću pozitivno. Pa da kaže, ali ste vakcinsani, za vas nema izolacije, ne razumijem instrukciju stvarno. I onda sam uspjela i ja nekako, do duše muž moj to nekako, on imao sreće, njemu se javlja nakon 50. puta, dobijem uputnicu, odem i ja da uradim nalaz i doktor se prenesem to što sam rekao, da mani slučajne, sam normalni, kako morate sjeti, imate 10 dana izolacije. Tako da prvo informacije koje se dobijaju su vrlo oprečne, vrlo različite. Nije ni čudo što nas je veliko zaraženih, vjerovatno neko i nasjedne na to u vakcini sam, pa može hodati okolo pa zarazi ostale. Onda opet zovemo COVID ambulantu i ne znam neke brojeve da na laboratoriju očitaju, tako da više ne znam ni ko nam je očitavao nalaze ni šta. Jedna je stvarno ljubazna doktorica tu neka doba javila u COVID centru i prepisala nam antibiotike i počitala nalaze i pregledala sve to skupa. Ali evo mamu pokušavam 2 dana, 3 ubjeđivati kako je izašla izolacije, da ona je izašla izolacije. I ona je dalje, ali kako, ko mi je rekao da sam izašla iz izolacije? Niko me nije ni pregledao, ni pogledao, ne vidio je li to okej, okay, ona i dalje kašlje. Ali ako mama taka instrukcija, ti si izašla iz izolacije, evo danas se možemo ljubiti, grliti. Ne mogu ni znati šta rade, penzioneri koji su sami.
A primjera radi, u drugoj polovini januara moj sin je došao na red, a većina simptoma je ukazivala na Omikron. Dobio je uputnicu da uradi antigenski test, jer sada za blaže oblike više ne šalju na PCR testiranje. Nije ni bila korona, nego prehlada i upala uha, a dobro je sad, hvala na pitanju. Vratimo se kratko na opterećenje telefonskih linija i objašnjenje koje nam je dao portparol Domova zdravlja Sarajevo Arman Šarkić.
Tako da je nemoguće na desetine hiljada poziva odgovoriti istovremeno. Negdje otprilike oko 90-100 ljudi zna biti van sistema. Ljudi koji su naravno najviše oboljeli od COVID-a.
O gužvama i pritiscima na domove zdravlja, direktorica Doma zdravlja Mostar, Kristina Bevanda.
čak bi se osudila reći da je to već premašalo naše kapacitete, da sada u ovom trenutku jednostavno preživljavamo. Tješi nas cijela ta priča što taj kliničke slike u velike većine pacijenata su lakše do srednje teške.
Šta da očekujemo sa ovim blagim sojem koronavirusa sa miksom prethodnih iz Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske, Jela Ćimović?
Moramo još malo sačekati. Mi smo tek u nekom ushodnom dijelu ovog talasa. On može da se završi lako za nas, a može da se završi i sa većim komplikacijama i sa potpunim punjenjem bolnica kao i ranije. Prerano je da se radujemo.
Slike svakodnevnice šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Zabrinjavajući su podaci da je od 19. do 29. januara u Bosni i Hercegovini bilo 24.905 novozaraženih, a u tih 10 dana od posljedice je preminulo čak 406 ljudi, i to u periodu omikrona. U Bosni i Hercegovini je do sada jednu dozu vakcine primilo oko 28% stanovništva. Potpuno vakcinisano je oko 25%, a booster dozom nešto manje od 4%. Ovi podaci ne obuhvataju građane koji su se vakcinisali u drugim zemljama. Ipak u kantonu Sarajevo je dosta bolja situacija jer je vakcinisano oko 60% stanovništva, ali i to je premalo.
Evo primjera radi, od neki dan je podatak da 92% umrlih u ovom trenutku od korone su ljudi koji nisu vakcinisani.
Podaci su za Sarajevski kanton, na koje podsjeća epidemiolog Željko Ler, a cijeli intervju ćemo čuti nešto kasnije. U brojnim zemljama, pogotovo zapadne Evrope, procenat vakcinisanih se kreće između 70 i 90% prema Reutersovom vaccination trackeru. Primjetimo da u zadnje vrijeme pojavom omikrona dolazi do popuštanja ozbiljnijih mjera koje dovode u pitanje funkcionisanje društva i svih njegovih segmenata. Mada se može gledati iz političkog ugla, što meni sad nije u fokusu, ali i tamo je značajan broj onih što direktno iz internet džungle iskaču na ulične proteste, a poslije će na izbore, ako me shvatate. Ali ipak su to uređene države u kojima građani većinom imaju povjerenje prema vlastima i zdravstvenom sistemu, a nekako samim tim i visoko razvijenu svijest o značaju vakcinacije. Evo recimo Norveška, gdje je potpuno vakcinisano oko 75% stanovništva. Tamo već 4 godine živi Sarajka doktorica Marina Delić-Šarac, specijalista kliničke imunologije i doktorica nauka iz te oblasti, a radi...
Univerzitetska bolnica.
Oslo otišla prije 4 godine, tako da mi imamo jednog imunologa manje.
Jest, imamo. A nije nam ni trebao očito.
Upravo tako se ponašaju bosansko-hercegovačke vlasti, olako se odriču svojih i onako malobrojnih, u ovom slučaju stručnjaka imunologije, koje druge zemlje objeručke prihvataju. Tako BiH osim pandemije koronavirusa ima i epidemiju odlaska medicinskih radnika, ljekara, specijalista, doktora nauka. Za to vrijeme, čak i oni koji isključivo slušaju struku, nakon dugogodišnje borbe protiv vanjskih uticaja kad kad im potpadnu. U ovom podcastu Zaviri ispod površine, zavirit ću malo ispod vlastite konfuzije i gluposti. Da li vam je to savjet od medicinske ili nemedicinske osobe? Pitala me doktorica kada sam nazvala call centar COVID ambulante da se konsultujem oko toga da li da radim D-dimer. Od bezbroj nemedicinskih priznala sam, ali ne od jungle internet eksperata, nego od normalnog svijeta koji strahuje da smo prepušteni sami sebi zbog razorenog sistema, konfuzije, laverint puta pacijenta, sami se liječe, na svoju ruku rade laboratorijske nalaze, ne vjeruje se ni vlastima, ni zdravstvenom sistemu. Vidite, rekla je doktorica, specijalisti su pažljivo pregledali sve vaše nalaze i da je bilo potrebe da se radi, poslali bismo vas da to uradite. Odmarajte i mirujte, vjerujte nama, spašavamo i ljude i sistem. Vi ste u Norveškoj i sasvim sigurno da sve drugačije funkcioniše nego u Bosni i Hercegovini. Mi se i pojedinačno bavimo pitanjima antitijela, D-dimera i tako dalje. Jel uopšte, recimo, u Norveškoj među ljudima se priča o antitijelima ili naprosto postupe onako kako kaže struka?
Malo je drugačiji aspekt, stvarno jeste drugačiji aspekt testiranja antitijela, D-dimer, apsolutno je nevažno ovdje, jer se prate neke smjernice, prate se preporuke i to je to, znači niko se ne pita samostalno. Radite svoj posao, mislim, stvarno znate kako je kad sistem funkcioniše, svako ima svoj zadatak. Moj zadatak je da radim dobro svoj posao, to je to. Sve ostalo će mi biti servirano. Tačno ću znati sve, dobijem poruku. Kad trebam da odem da uzmem vakcinu, ja se uopšte ne pitam zašto, kako. Bukvalno. Znači sad je to tako bilo. Ja sam, pošto radim u bolnici, pa sam ipak u bolnici dobila sve tri doze vakcine. Ali sam i od komune u kojoj živimo dobila poruku da sam da mogu da dobijem treću dozu. Znači ne morate se vi ni pitati ništa stvarno i onda postanete dio sistema i ne trošite se na takve stvari. Nema potrebe. Vjerujete tom sistemu i znate da će sve biti na vrijeme, da će sve biti kako treba i ne brinete se o tome. Jednostavno, lako se na to navići.
Bezbroj pitanja u vezi sa koronavirusom prolazi svakome od nas kroz glavu, ali odgovore ako ih ima i kad ih ima trebamo tražiti u struci, a ne na društvenim mrežama od nestručnih osoba. Prvo da analiziramo život koronavirusa i njegovo veselje što nas ima za domaćine u tako velikom broju, posebno nevakcinisanih, jer mu je vakcina najveći neprijatelj. U tome će nam pomoći još jedan Sarajlije sa adresom u inostranstvu, dr. Branko Richtman, mikrobiolog sa Warwick University iz Velike Britanije, a s njim je razgovarala Una Čilić.
Kao što smo vidjeli do sada, znači iz jednog nastaje drugi i tako dalje i tako dalje. Da li postoji šansa da se znači sada desi do pojave, da dođe do pojave nekog novog soja koji bi bio i opasniji i koji bi drugačije utjecao na imunitet?
Uvijek postoji takva šansa. Vama je vrlo je teško reći kako će izgledati sljedeći soj. Ono što gdje ovaj virus drugačiji od drugih virusa koje pozna, period kada se virus širi, a kad mi nismo simptomatični. Što znači, ne postoji taj pritisak na virus da se pojavi soj koji će se širiti asimptomatično, jer on to već ima. Kod drugih virusa koji postaju zarazni u trenutku kad postanemo simptomatični, tada ljudi kada postanu simptomatični automatski prestanu da se druže, idu u kući, uzimaju terapiju ili ne znam, počnu da se bore sa virusom i u takvoj situaciji postoji evolucioni pritisak na virus da postane blaži. Znači virus koji je blaži će se automatski brže širiti. Ovdje virus kod ovog virusa, s obzirom da imamo vrlo značajan period kada je čovjek asimptomatičan širi virus, ne postoji takav pritisak, odnosno takav pritisak je manji. Tako da moguće da će sljedeći soj virusa biti još lakši, najvjerojatnije biti je da će se širiti još brže, jer vidimo da svaki novi soj koji se pojavi i koji se ustali u populaciji je soj koji se širi brže od prethodnog, to je znači konstanta jedna koju vidimo kroz pandemiju. A da li će izazivati težu kliničku sliku ili lakšu kliničku sliku, da li će napadati možda drugi sistem organa. Sve su opcije otvorene, mi imamo vrlo malo mogućnosti da kažemo desit će se ovo ili desit će se ovo.
Je li sada gotovo izgledno da možemo reći da ovaj virus neće nikada nestati? Da je neki cilj ili endgame da on postane endemska bolest?
To je vrlo, vrlo, vrlo izgledno. Ne samo da, to možemo zaključiti na osnovu dvije glavne činjenice. Prva je da preboljevanje virusa nam ne daje apsolutnu zaštitu. Mi se jedino možemo zaštititi od virusa tako što ćemo prekinuti njegovo širenje. Uzgred bude rečeno, to je i sa drugim virusima tako. To je i sa recimo virusom koji izaziva poliomijelitis, protiv kojeg smo svi vakcinisani, i on je na početku vakcinacije, djeca koja su vakcinisana su oboljevala od njega u manjem procentu, znači ni on nije bio 100% efikasan, ni ta vakcina, ali smo se uspjeli masovno riješiti te bolesti zato što su skoro svi vakcinisani. I onda u suštini ono što vas štiti od virusa je činjenica da niste skoro nikada izloženi tom virusu. Ali to je najbolja zaštita. Tako da činjenica da preboljevanje virusa nas ne imunizuje 100% nam govori da će se virus nastaviti širiti, jer on nikada neće mu nestati koga da zarazi. A druga činjenica je također da ovaj virus, za razliku od mnogih drugih virusa, prilično lako preskače između ljudi i životinja. Znači da ćemo mi skoro uvijek imati taj jedan rezervoar virusa.
Vakcina su glavno sredstvo za borbu protiv virusa. No kako se čini, sa svakim sojem one gube na efikasnosti. Da li je moguće da dođemo u fazu da se za svaki soj, recimo, pravi posebna vakcina ili će ove postojeće biti dovoljne?
To je sada pitanje koliko virus može da mutira, odnosno koliko ovaj njegov šiljak protein može da se promijeni da bi učinio vakcine neefikasne. Mi vidimo da Omikron ima prilično veliki broj mutacija u tom šiljak proteinu na koji vakcine ciljaju, ali taj protein se ne može mijenjati beskonačno. Ono što će, ja mislim, biti vrlo pozitivno je kada dobijemo već ažuriranu vakcinu koja će pokrivati i Omikron i prijašnje sojeve, mislim da će već biti puno, puno, puno otpornija na te promjene i davati puno, puno bolju zaštitu protiv svih budućih sojeva.
A kto je ta, šta je ta vakcina, zašto je važna za imunni sistem, kako pojedinačni, tako i cijelog čovječanstva, kako se nadograđuju naučna znanja, koji su efekti vakcine i zašto je potrebno više vremena da se izgradi imunni sistem, pored ostalih pitanja su na koja odgovara imunologinja Marina Delić-Šarac, već sam rekla, Sarajka koja 4 godine živi i radi u Norveškoj. Možda jedno od bitnijih pitanja u ovom trenutku, a da objasnimo to jer se u javnosti dosta manipuliše tim pitanjem, zašto da primimo 3. dozu vakcine ako nas 1. 2 ne štite od zaraze?
Vakcina definitivno jeste najbolja odbrana od virusa, jer već je dokazano da čak preboljena infekcija ne daje toliko stabilan nivo antitijela, nego je nejasno. Nekad zavisi kakav je nivo antitijela, zavisi od toga koliko je teška bila klinička slika, zavisi od brojnih drugih faktora, od starosti, od spola, a vakcinacija ipak daje jedan kontrolisan imuni odgovor, iako se zna da već nakon 3 mjeseca ta imuni odgovor počinje da pada, odnosno broj antitijela počinje da pada. Tako da se preporučuje ova booster doza, odnosno 3. doza, zbog toga što je dokazano da se smanjuje, znači blaža je klinička slika, broj dana provedenih sa simptomima je kraći, broj antitijela je veći i da se aktiviraju antitijela. Znači ona koja i postoje će odgovoriti, znači njihov odgovor na antigen je sigurniji sa 3. dozom. Međutim, da budem iskrena, recimo izašao jedan članak nedavno ovdje da 3. doza definitivno treba da se da ljudima preko 65 godina i imunokompromitiranim. Osobe sa zdravim imunim sistemom do 45. godine, od 18 do 45 godina, neki nisu baš sigurni i ne preporučuju, nisu sigurni da li treba ili ne treba dati tu 3. dozu. Međutim, evo, neke kliničke studije su objavljene, kao Amerikanci, CDC preporučuje da je mnogo bolji odgovor antitijela nakon 3. doze. Tako da ipak ima različitih mišljenja.
Možete li mi, molim vas, reći da li je uopšte moguće da vakcina protiv COVID-a ostavi bilo kakve ozbiljnije posljedice, pogotovo dugoročne, jeli, i tim se pitanjima manipuliše, izuzetno spojava koje se nekome dogode, nekome ne, većinom lakše i brzo prođu ili relativno brzo?
Pa već se zna, već jedan period, znači iza nas, ljudi su se na početku pitali kako je tako brzo napravljena vakcina. Međutim, to uopšte nije bilo tako brzo. Postoje već 2 decenije minimalno se rade istraživanja sa mRNA vakcinama kod drugih infektivnih bolesti. Isto tako se radi vakcinacija kod karcinoma. Tako da je mRNA tehnologija poznata jedan duži vremenski period i iskorištena je sada da se napravi ta vakcina. I jako veliki resursi su odmah na početku iskorišteni da bi se što brže vakcina napravila i stavila na tržište, pošto jako dugo vremena se istražuje i ispituje, nisu nađeni neki štetni efekti na ljudsko zdravlje, pošto taj mRNA se vrlo brzo razgrađuje nakon što je proveo svoju funkciju i izbacuje se iz organizma. Znači on niti ne ulazi, niti ne ostaje duže vremena, niti ulazi u ćeliju, znači ne može doći do DNK, ne može napraviti neki veći problem.
Sumnje u vakcinu su išle od toga da kako je tako brzo napravljena, pa ste to objasnili, nije brzo. Sad se ide dalje pa se sumnja u njenu efikasnost, zaraze se i vakcinisani, i to ste objasnili. I za kraj, korelacija imunog sistema, djelovanja vakcine i odgovor nauke.
Kada se prvi put pojavio virus, kao što nam je svima poznato, imunni sistem je bio potpuno nepripremljen. Znači imunni sistem cijelog čovječanstva je bio nepripremljen za virus. Treba proći jedan period da se napravi jedan solidan imunni sistem kompletnog čovječanstva u ovom trenutku da može efikasno odgovoriti tom koronavirusu. Vakcina jednostavno radi na tome da poboljša naš imunni sistem i cijela slika se nekako počinje spajati iz nekih dijelova. Znači mi još uvijek nemamo cijelu sliku. Taman mislimo da imamo, onda se desi nešto novo. I to je problem zato što je pandemija još uvijek jako aktuelna.
Sve češće se prognozira kraj pandemije dolaskom Omikrona, iako Svjetska zdravstvena organizacija ne misli tako. Direktor te organizacije, Tedros Ghebreyesus, nedavno je rekao da je opasno pretpostaviti da je svijet na kraju pandemije.
There are different scenarios for how the pandemic...
Postoje različiti scenariji kako bi pandemija mogla teći dalje i kako bi se akutna faza mogla završiti, ali opasno je pretpostaviti da će Omikron biti posljednja varijanta ili da smo u završnici. Naprotiv, globalno uslovi su idealni da se pojavi više varijanti. Da bismo promijenili tok pandemije, moramo promijeniti uslove koji je pokreću. Ako zemlje koriste sve strategije i alate na sveobuhvatan način, možemo okončati akutnu fazu pandemije ove godine. Kako to izgleda? To znači postizanje našeg cilja da vakcinišemo 70% stanovništva svake zemlje sa fokusom na najugroženije grupe.
I tako, evo, do sada imamo neke odgovore eksperata iz oblasti mikrobiologije i imunologije, a uskoro ćemo čuti i vrsnog epidemiologa. Neka mišljenja mojih sagovornika oko popuštanja mjera se ne podudaraju, a u pitanju su nijanse i struke, pa kako se ne bi izvlačili pogrešni zaključci i vadilo iz konteksta ispravnih stavova o kompleksnoj problematici, to vam ne dam. Mjere se svakako popuštaju. A primarius dr. Željko Ler, sarajevski epidemiolog u penziji, u 2 godine koronavirusa uvijek je dostupan da javnosti pojasni sve što je moguće o tom virusu, su kao i mjerama zaštite. Također se odmah s početka pandemije uključio organizaciju funkcionisanja COVID odjela opšte bolnice. Da li se jača epidemiološki sektor? Kako bi posebno naglo popuštanje mjera moglo da se odrazi na zemlje s niskom procijepljenošću, na nevakcinisane? Neka su od pitanja na koje odgovara dr. Ler.
Sigurno je da su hendikepirani. U kojem smislu? Zato što nemaju gotovo nikakvu zaštitu od koronavirusa. I vrlo su podložni zapravo novim, odnosno infekciji ovom varijantom virusa, kod kojih je također moguće, pogotovo kod starijih osoba sa komorbiditetom, da izazovu i težu kliničku sliku. Evo primjera radi, od neki dan je podatak da 92% umrlih u ovom trenutku od korone su ljudi koji nisu vakcinisani. Najčešći pacijenti koji najčešće završavaju na kiseoničkoj potvori su također nevakcinisane osobe.
Recite mi, šta bi takav potez naglog popuštanja mjera značio za zdravstveni sistem i naročito u zemljama poput Bosne i Hercegovine koji imaju nizak nivo procijepljenosti stanovništva?
Pa mogao bi opteretiti zdravstveni sistem takav jedan potez. Vjerovatno ne u toj mjeri hospitalni sistem, odnosno bolničke ustanove, koliko primarnu zdravstvenu zaštitu, ljekare porodične medicine i tako dalje. Činjenica s druge strane je da zdravstveni sistem, bar kod nas, a i u zemljama regiona, treba doživjeti jedan reset zapravo. Treba ga ponovo organizirati, reorganizirati, pojačati zapravo tu primarnu zdravstvenu zaštitu sa timovima porodične obiteljske medicine, timovima za patronažnu službu, timovima za palijativnu njegu takozvanu, što bar kod nas u velikoj mjeri nedostaje.
Da li su i gdje pogriješile BH zdravstvene vlasti kada je u pitanju komunikacija sa stanovništvom, upoznavanje ljudi sa vakcinacijom, odnosno jel na kampanju? Evo ja ne pribu u svojoj lokalnoj ambulanti, nisam vidjela plakat kampanje za vakcinaciju protiv koronavirusa, a vidjela sam neke druge plakate jel za komercijalne lijekove. Kako bi trebalo da izgleda ta kampanja za vakcinaciju i za sve neophodne epidemiološke mjere, a kako izgleda evo u dvije godine korone blizu u Bosni i Hercegovini?
Da, saglasan sam s vama da je izostala mnogo šira, mnogo življa, da tako kažem, mnogo dinamičnija komunikacija prema stanovništvu u smislu edukativno-promotivnih aktivnosti, da se ljudima prije svega objasni šta je korona, šta je izaziva, kakvi su simptomi i tako dalje, pa sve do vakcinacije i popularizacije vakcinacije. Nažalost, to je u velikoj mjeri izostalo u pravom obimu i od pravih profesionalaca. Zašto? Zato što je bilo relativno teško organizirati takve aktivnosti, obzirom da mi imamo vrlo malo radnika, odnosno zdravstvenih radnika, usko specijaliziranih za ovu oblast, tako da recimo u federaciji je negdje 50-60 epidemiologa koji su prvi zapravo pozvani da promoviraju sve ovo o čemu ja pričam. Da bi u budućnosti, kad spominjem ovu reorganizaciju, trebalo posvetiti mnogo više pažnje tim preventivnim disciplinama, davati i organizirati specijalizacije za jedan veći broj epidemiologa, jer ovo čime raspoložemo je sigurno nedovoljno.
Sigurno ste u toku sa procesima u zdravstvu u državi, već ste dosta govorili o tome. Da li primijetite jačanje epidemiološkog sektora, barem proces taj koji je pokrenut tokom ove dvije godine, i zdravstvenog sistema u BiH, imali neki strateški pomaka u osnaživanju?
Pa nekih velikih pomaka nisam zaista primijetio. Kolege epidemiolozi, kažem, koji su prvi pozvani na prvu liniju fronta, da tako kažem, su nažalost u manjini i ljudi su vrlo opterećeni radom na analizama, na izvještavanjima i tako dalje, vezani za kabinetski rad. Ja sam uvijek bio zagovornik terenskih epidemiologa koji su na terenu među ljudima, koji drže promotivne aktivnosti, ne samo skupljaju statističke podatke i objavljuju ih, jer to nije samo to zadatak epidemiologije, to je nekakav krajnji ishod njihovih aktivnosti bi trebao biti. Dakle, ponovo ponavljam, malo je epidemiologa, u buduće treba strateški planirati veći broj specijalizacija iz ovih preventivnih djelatnosti. Sigurno je da ova pandemija neće biti zadnja koja će zahvatiti, ne mogu reći moju, ali sigurno mlađe generacije.
Na osnovu svoje višedecenijske prakse, istraživanja i znanja u oblasti epidemiologije, možete li reći kakve bi mogle biti posljedice po društvo u Bosni i Hercegovini ili bilo kojoj zemlji zbog niske procijepljenosti?
Dakle, pretpostavka je da ćemo imati sezonsku vakcinaciju koja će u dovoljnoj mjeri i dovoljno obuhvatno zaštiti stanovništvo, a ovi neprocijepljeni nažalost će biti podložniji infekciji, što sa svoje strane povlači i gubitak radnih sati, gubitak školskih časova i tako dalje, udar na ekonomiju u svakom slučaju. Te moj i savjet, moja želja, moj apel je i na te ljude da zaista prihvate imunizaciju, odnosno vakcinaciju, kao sredstvo koje nam jedino stoji na raspolaganju, uz obavezu da i ovi procijepljeni pridržavaju se mjera koje smo do sad upražnjavali, bar sljedećih 6 mjeseci, po mojoj procjeni, a to su maske, distanca, neokupljanje u velikom broju u zatvorenom prostoru i higijena.
Ali eto, šta da vam kažem, sve je ovo namješteno. Najbolje je zasjesti na društvene mreže, pa vidjeti šta kažu ti ozbiljni korona eksperti. Malo sam ironična, ali brkaju se stvari. To nije nešto o čemu smo pozvani da dajemo svoje sud i stavove, pravimo se pametni, a nismo, jer ne znamo. Ono o čemu svi treba da mislimo je kako da se uključimo u vlastiti život. Osiguramo bolje sisteme vlasti u našim državama, pa da fino ko Norvežani ne trošimo energiju na nešto o čemu pojma nemamo, nego da nam ta uslužna djelatnost servira sve na tacni, a mi da im vjerujemo, jer smo sigurni da će sve biti kako treba. Bio je to podcast Radio Slobodna Evropa ZIP za Vir ispod površine. Ja sam Leila Omeregić-Ćatić. Slušajte me ponovo na slobodnaevropa.org. Kako ovaj, tako i sve naše podcaste, osim na web sajtu, potražite i na našim društvenim mrežama, Facebooku i Twitteru, te na Spotify, Google podcastima i iTunesu.